бар, мұның үшін ең бірінші ширатта Россия Конституциясы мүмкіндік бере. Шынке біз өзіміздің дәулет структураларын Татарстан Республикасы Россия Конституциясы негізде өзі түзе ала, өзі білгілей ала, оның структураларын, структурасын білгілерге шынаның есімінде өзі қоя ала. Әм бұл тұрда менгене түгіл, барқа күшілер мәне түгіл, қатта Россия президенті Владимир Владимирович Путин дейтті, президент есімін атамасын сақлап қалу қалмау, ол Татарстан халқының өзінің ықтиярында дейді. Әгер де солай екен, демек тағын бір таяныш бар. Екіншіден біздің конституциямызда, бүгін күнде конституция дейміз біздің ғамәлде, әм сол конституция негізінде біздің президент атамасы, президент атамасы деп аталған, өйтенше аталмаған. Аннан соң әлі ғана бізде сайлаулар болды. Халық 85%-ға яқын тауышпен президентін сайлап қойды. Башлықты түгіл, ете баш қатырды атамадағы жетекшіні түгіл президентін саяды. Әм біздің президентіміз әлі көптен түгіліне сайланғаш қолын конституцияға қойып, ант етті президент боларақ. Мұнда аргументлар бек көп, шоңа күрі мен еш ексіз Татарстанда президент атамасы сақланып қолаға тиіш деп ойлаймын.
Озатлық радиосы.